de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient.
Χαίρετε και καλώς μας ήρθατε εδώ στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος, σαν τώρα ανοίξατε τους δέκτες σας, διαφορετικά στους λοιπούς. Ακροατές, επίσης καλωσόρισμα και αλλαγή πλεύσης από τις ειδήσεις της επικαιρότητας, περνάμε στις επίσης επίκαιρες και σημαντικές σε αυτές του πολιτισμού, έτσι όπως διαμορφώθηκαν την εβδομάδα που διανύουμε και η οποία σιγά σιγά φτάνει στον επίλογό της. Η εκκίνηση της εβδομάδας έγινε με μία ακόμα καλοκαιρινή και ενδεχομένως πιο ελεύθερη καστική πρόταση σε σχέση με το πανδημικό περσινό καλοκαίρι του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ στο πεδίο του Άρεως. Τα πλάσματα, όπως τα αποκαλούν, μας καθοδηγούν σε μονοπάτια εικαστικά και ταυτόχρονα διαδραστικά. Είναι μία πρόταση ανακάλυψης του ονείρου, του κορμιού, σε μία όμορφη βόλτα στο πεδίο του Άρεως, όπως δεν το έχετε δει ποτέ. Η βραβευμένη για τη μικρού μήκους ταινία της, της Κάνας Εύη Καλογεροπούλου, γίνεται η γέφυρα σύνδεσης με την ελληνική και όχι μόνο επικαιρότητα του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Κανών, έτσι όπως αυτή θα μας μεταφερθεί απευθείας από την γαλλική κρουαζέτα. Στα λοιπά αυτής της πολιτιστικής εβδομάδας φυσικά έχουμε νέες ταινίες και την απτή απόδειξη ότι ορισμένες φορές τα sequel μπορεί να είναι καλύτερα από τα πρωτογενή φιλμ, αλλά και άλλες εικαστικές παραμέτρους που φέρνουν στη χώρα μας ονόματα όπως αυτό του Jeff Koons. Αντανακλάσεις, και αυτός είναι ο βασικός κορμός εξέλιξης ακόμα ενός επεισοδίου που κάνει πολιτιστικό flashback με στόχο τη δική σας ενημέρωση. Ως προς τα λοιπά, οι συνήθεις ύποπτοι από τους συνήθεις ύποπτους των αντανακλάσεων. Στην παραγωγή έχουμε τη Μαρία Σφυρόερα, στην κονσόλια του ήχου τον Βασίλη Νικολόπουλο και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος την Έλληνα Νεοφωτίστου. Καλή σας ακρόαση.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris.
Όχι Παρίσι, ακριβώς Αθήνα και συγκεκριμένα πεδίο του Άρεως, το εικαστικό πλέον στέκι της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση φιλοξενεί μέχρι και τις 10 Ιουλίου μια εντυπωσιακή έκθεση που ακολουθεί θεματολογικά το σώμα σε όλες του τις εκδοχές. Πλάσματα, bodies, dreams and data. Και όταν το σκοτάδι απλώνεται στους κήπους του πεδίου του Άρεως, βίντεο, εντυπωσιακές και ενίοτε τεράστιες κατασκευές εντάσσονται σε μία έκθεση ψηφιακής τεχνολογίας όπου οι πολλαπλές εκδοχές του σώματος αναδεικνύονται. Καλεσμένος για να μας μιλήσει αλλά ταυτόχρονα και να μας καθοδηγήσει σε αυτή την έκθεση με τα εντυπωσιακά και συνάμα διαδραστικά εκθέματα είναι ο Διευθυντής Ψηφιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Ιδρύματος Ωνάση, κύριος Πρόδρομος Τζαβός. Χαίρετε!
Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Το προσπαθούμε.
Ας ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, γιατί πάνω στα δικά σας λεγόμενα θα πατήσουμε και για το εικαστικό γίγνεσθε του Ιδρύματος Ωνάση, για να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι η κυρία Εύη Καλογεροπούλου, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, πέρσι, όχι δεν κάνω λάθος, είναι σίγουρο, ήταν ενταγμένη στο εικαστικό πλαίσιο του Ιδρύματος Ωνάση.
Ακριβώς. Πέρσι είχε η ταινία που φέτος πήγε στις Κάνες, μία εκδοχή της, υπήρχε στο πεδίο του Άρεως, σε ένα συγκεκριμένο, μία συγκεκριμένη θεματική, όπου τότε ο τίτλος ήταν «Ανήκω σε εμένα», η προηγούμενη εκδοχή.
Θα τα συζητήσουμε με την κυρία Καλογεροπούλου, είναι αμέσως μετά, θα συνδεθούμε με Κάνες, οπότε θα συζητήσουμε την κυρία Καλογεροπούλου. Στα καθημάς πρώτο και κύριο. Το καλωσόρισμα σε αυτή την έκθεση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά από την πλευρά του αγάλματος του βασιλέως Κωνσταντίνου. Πώς γίνεται?
Έχουμε ένα αλγοριθμικό πίνακα, θα έλεγα, δηλαδή μια τεράστια εγκατάσταση η οποία προκύπτει από την αλγοριθμική επεξεργασία με κβαντικό υπολογιστή 100 εκατομμυρίων εικόνων φύσης, οι οποίες βρίσκονται στο public domain, είναι δημόσια διαθέσιμες. Ο Ρεφί Καναντόλ, ένας από τους πιο μεγάλους ψηφιακούς καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή, ξαναφαντάζεται κβαντικές μνήμες έργων τα οποία υπάρχουν γύρω μας, του περιβάλλοντος που υπάρχει γύρω μας, μας συνδέει με την περσινή έκθεση της τεχνητής νοημοσύνης, γι' αυτό είναι και το πρώτο αυτό το παράθυρο, αλλά και μας μιλάει για τη ρευστότητα που έχουν τα σώματα, είτε είναι ανθρώπινα, είτε είναι το περιβάλλον που μας περιβάλλει, το κόσμος που μας περιβάλλει, είτε είναι το πολιτικό σώμα.
Λοιπόν, φεύγουμε από εκεί για να πάμε πραγματικά σε αυτά που φέτος είναι πάρα πολλά, μέσα στα 25 έργα που υπάρχουν, διεθνή έργα που υπάρχουν φέτος, ανάμεσα τους και πολλά ελληνικά, Μαρία Παπαδημητρίου κτλ. Υπάρχουν και έργα τα οποία καλούν τα πιο πολλά στην πλειονότητά τους τη διάδραση, δηλαδή το κοινό να μπει, να τα εξερευνήσει, να τα φουγκραστεί, να τα αγγίξει. Ποια είναι, δώστε μας λίγο μερικά για να πάρουν γεύση ο κόσμος και μετά να δούμε και τι γίνεται με τα εκπαιδευτικά μαθήματα.
Βεβαίως. Η διάδραση είναι πολυτροπική. Το πρώτο διαδραστικό έργο που βρίσκουμε είναι το Polymorphic, τον Sensorium, το οποίο βρίσκεται ακριβώς πίσω από το άγαλμα του Κωνσταντίνου, στο οποίο
μετάβατα. Αυτά είναι μετάβατα, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή πλησιάζεις, είναι μια τριγωνική οθόνη με σένσορες. Καθώς πλησιάζεις, το σώμα σου σχηματίζεται στις οθόνες και αν είναι δύο άνθρωποι και ακουμπήσει ο ένας τον άλλον, στοιχεία του εικονικού σου avatar, του σώματός σου, μεταφέρονται στο διπλανό. Είναι ένα έργο σχόλιο για το πώς το περιβάλλον αλλάζει από εμάς τους ίδιους, αλλά και ο ένας μεταφέρει στον άλλον στοιχεία του εαυτού του.
Επειδή κάνατε αναφορά έτσι στα έργα σχόλια, θέλω να μου πείτε και μερικά άλλα τα οποία πραγματικά είναι έργα installation, σχόλια είτε της ελληνικής πραγματικότητας είτε της διεθνούς πραγματικότητας.
Είναι αρκετά αυτά τα έργα. Ίσως το πιο ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα κρυμμένο διαμάντι μέσα στην έκθεση, είναι της Εύας και του Φράνκο Μάτες. Είναι δίπλα από τη Γαρδένια, την πλατεία της Γαρδένιας, όπως τη λέμε στο πεδίο του Άρεως. Παρουσιάζει τρεις ηθοποιούς οι οποίοι υποδίονται αυτούς που λέμε τους moderators στο διαδίκτυο, αυτούς δηλαδή που ρυθμίζουν τι επιτρέπεται να υποθεί και τι όχι. Έχει σχόλιο από τρεις χώρες, αναφέρεται στην Τουρκία, στην Ελλάδα και σε μια αραβική χώρα, και στην Ελλάδα αναφέρεται συγκεκριμένα για το λόγο μίσους που εμφανίστηκε σε σχέση με το περιστατικό του Ζακ Κωστόπουλου. Είναι η δεύτερη από τις τρεις οθόνες που θα δείτε και είναι ένα πολύ δυνατό έργο, καθώς ουσιαστικά μας λέει ότι πλέον έχουμε λογοκρισία η οποία δεν φαίνεται, και όπως το make-up το οποίο υποδίονται, βάζουν πάνω τους οι ηθοποιοί, μασκαρεύεται μέσα στο ψηφιακό μας περιβάλλον.
Ας αναφέρουμε λίγο και το φαρμακείο, που επίσης είναι ένα σχόλιο, αυτό το έργο το φανταστικό, το οποίο επίσης είναι ένα σχόλιο της υπερκατανάλωσης χαπιών που υπάρχει αυτή τη στιγμή από πολλές κοινωνίες, όχι μόνο ελληνικές, γιατί εμείς έχουμε κριθεί για τα αντιβιωτικά, οι Αμερικοί για χάπια τα οποία επηρεάζουν και διαμορφώνουν.
Πράγματι είναι το έργο του Dries Verhoeven, το Happiness, στο οποίο είναι ένα συγκλονιστικό έργο, προσκαλώ όλες και όλους να το δουν. Μπαίνει ο επισκέπτης σε ένα φαρμακείο που μοιάζει, σε ένα κτίριο που μοιάζει ανάμεσα σε φαρμακείο και δημόσιο ρητήριο, όπως το περιγράφει ο ίδιος ο Verhoeven, όπου έρχεται αντιμέτωπος με ένα γυναικοειδές, δηλαδή ένα ρομπότ σε γυναικεία μορφή, το οποίο εξηγεί τις επιδράσεις του καθενός ναρκωτικού στο να σου φτιάξει ένα πλασματικό κόσμο. Το έργο αυτό, όπως είπατε, είναι ένα σχόλιο στην υπερκατανάλωση φαρμάκων και οπιοειδών, ειδικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και το τι σημαίνει όλη αυτή, αν θέλετε, η φαρμακοποίηση, δεν χρησιμοποιώ σωστή λέξη, η ιατροκοποίηση της ζωής μας. Ένα βιοπολιτικό έργο.
Τα δύο πιο εμβληματικά κατ' εμένα, νομίζω κατά πολλούς έργα, νομίζω είναι ότι αυτό το οποίο γυτνιάζει με το θέατρο του πεδίου του Άρεως, το οποίο είναι αυτή η τεράστια χωρισμένη σφαίρα πλανήτης Γης, τα δύο, ενός αγνώστου Ισπανού καλλιτέχνη, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι το έργο του Σπάι, ο οποίος επιμένει να παραμένει ανώνυμος, ένα σχόλιο για την υπερθέρμανση του πλανήτη μας, ο οποίος παραμένει πολιτικά, ηθικά, κοινωνικά βαθιά διαιρεμένος και ο οποίος ελπίζουμε μέσα από την δράση αυτή να έρθουν οι άνθρωποι πιο κοντά ο ένας με τον άλλον, θα ανοίξει κιόλας και θα μπορούν να διέρχονται οι άνθρωποι μέσα από τον πλανήτη στις 36. Ουσιαστικά έχει δύο φάσεις στο έργο. Μία βλέπουμε τον πλανήτη διαιρεμένο, μετά ανοίγει, περνάει ο κόσμος και πιστεύουμε αυτή είναι η επιτελεστικότητα του έργου, ότι έχει το κοινό τη δυνατότητα να το απολαύσει αλλά και να έρθει ο ένας πιο κοντά στον άλλον.
Εντυπωσιακό επίσης είναι και αυτό που το έργο το οποίο μπορεί κανείς να θαυμάσει πίσω από το άγαλμα της Αθηνάς, το πεδίο του Άρεως, μόνο κατά πολύ βραδινές ώρες, αυτή η σχηματοποίηση με λέιζερ αυτού του φεγγαριού που αιωρείται.
Ναι, είναι το έργο των Kimchi and Chips, δημιουργεί ένα τεχνητό φεγγάρι, το οποίο είναι ένα φεγγάρι από ήλιο. Δηλαδή είναι ένα φεγγάρι το οποίο μαζεύει ηλιακή ενέργεια μέσα από συλλέκτης κατά τη διάρκεια της ημέρας και αυτό δημιουργεί ενέργεια που εμφανίζεται με 40 προβολικά λέιζερ που σχηματίζουν ένα τεχνητό φεγγάρι πάνω από το άγαλμα της Αθηνάς, τον άγνωστο αυτό στρατιώτη για τους Βρετανούς, Νεοζηλανδούς και Αυστραλούς πεσότες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και υπό αυτή την έννοια είναι υπάρχει ένας διάλογος ανάμεσα στα δύο, ένα άειλο σώμα ψηλά στα 70 μέτρα και ένα σώμα που δεν υπάρχει για όλους αυτούς που έπεσαν. Ένας χώρος ειρήνης και ένας χώρος σύγκρουσης ταυτόχρονα.
Κύριε Τζιαβέτ, έτσι επίλογος αυτή μας την συνομιλία, γιατί πρέπει να περάσω στην κυρία Καλογεροπούλου και να πάμε στις Κάνες, θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς προβλέπει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος Ωνάση σε ό,τι αφορά, πατώντας πάντα, στην έκθεση πλάσματα στο πεδίο του Άρεως.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ξεναγήσεις για παιδιά κάθε Τετάρτη, όπου επιλέγουμε 5 έργα και τα παιδιά μαζί με ειδικούς εκπαιδευτικούς, παύλα ξεναγούς, περιηγούνται σε αυτά, θέτουν ερωτήσεις, τα ίδια ηχογραφούνται και μετά όλα μαζί τα συζητάνε σε κάποιο έργο στο τέλος. Όπως επίσης έχουμε και δράσεις ομιλιών από τις 20 μέχρι τις 24 Ιουνίου, καθώς τέλος και οι οποίες φέρνουν καλλιτέχνες, διανοητές, υποτρόφους του Ιδρύματος Ωνάση, να μιλήσουν για διάφορες πλευρές του σώματος, καθώς επίσης και εργαστήρια που αφορούν στο κομμάτι της ταυτότητας και της πώς η ταυτότητα αυτή αλλάζει, μεταβάλλεται, μεγενθύνεται ή σμικρίνεται μέσα από τη διάδρασή της με την τεχνολογία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί. Είναι πολύ απλωμένη έκθεση. Έτσι αντί επιλόγου να πούμε ότι μπορούν να τις πάσουν σε πολλαπλές και διαφορετικές βόλτες, εισδρέοντας από διαφορετικές κατευθύνσεις του πεδίου του Άρεως. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές διαδρομές. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένουμε όλες και όλους με τα πλάσματά μας στο πεδίο του Άρεως.
Ακριβώς. Γεια σας. Και μετά την έκθεση πλάσματα ερχόμαστε στο θέμα Κρίκο που ενώνει την εικαστική δραστηριότητα του Ιδρύματος Ωνάση με τις Κάνες, η διπλή όψη του ενδεχομένους ίδιου νομίσματος. Πέρσι η Εύη Καλογεροπούλου, όπως ήδη ακούσατε με τον κύριο Τζιαβό το θίξαμε, συμμετείχε στην αντίστοιχη εικαστική διοργάνωση του Ιδρύματος Ωνάση στο πεδίο του Άρεως με την πρώτη εκδοχή της ταινίας της που είχε τον τίτλο «Ανήκω σε μένα» κατά το γνωστό άσμα του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος βέβαια πρωταγωνιστούσε και πρωταγωνιστεί ένα έργο σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Αφροδίτης Παναγιωτάκου, διευθύντριας του πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση. Πριν ακριβώς 2 μέρες, το μικρού μήκους φιλμ της Καλογεροπούλου με τίτλο «Πλέον στο θρόνο του Ξέρξη» και ενταγμένο επίσημα στην εβδομάδα κριτικής του 75ου Φεστιβάλ Κανών, τιμήθηκε με το βραβείο του Canal Plus για την ταινία «Μικρού μήκους». Εύη Καλογεροπούλου στο τηλέφωνο από Κάνες, χαίρετε.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που τριμώξαμε κι εμείς μέσα στο χρόνο σας. Συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Έχουν αλλάξει πολλά από την πρώτη εκδοχή που πολλοί από εμάς είδαν στο πεδίο του Άρεως πέρσι, στο φιλμ σας.
Ναι, έχει αλλάξει αρκετά το μοντάζ σε μεγάλο βαθμό και ειδικά στο τέλος στην αρχή του, αλλά έχει αλλάξει το μοντάζ πολύ, δηλαδή θα έλεγα σημαντικό ποσοστό του και έχει αλλάξει και το voice-over του Γιώργου, το ξανακάναμε γιατί και ο ίδιος το ζήτησε, του κύριου Μαζονάκη εννοώ.
Ναι, ναι, ναι.
Να είναι λίγο πιο απλωμένο, ο τίτλος φυσικά. Mm-hmm. Άλλαξε σε μεγάλο βαθμό, σίγουρα.
Νομίζω ότι ο τίτλος πλέον παραπέμπει πολύ πιο σαφέστατα στο που γυρίστηκε, γιατί είναι ένα φιλμ, πείτε μας λιγάκι, είναι ένα φιλμ που γυρίστηκε γιατί δεν είπα καθόλου, στο Πέραμα.
Σωστά. Είναι από το Πέραμα ο Γιώργος ο ίδιος και για μένα αποτελούσε ένα σημαντικό κομμάτι να κάνω μια σύνδεση με το παρελθόν του Γιώργου, πέρα από αυτό που ξέρουμε, το καλλιτεχνικό. Και την πρώτη φορά που είχαμε συναντηθεί για να συνεργαστούμε, μου είπε ότι ο πατέρας είχε ένα καρνάγιο στο Πέραμα και είναι αρκετά κοντά εκεί πέρα που το γυρίσαμε. Και μάλιστα ο ίδιος βοήθησε στην επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες. Mm-hmm. Και είναι κάπως συγκινητικό ότι ξαναγυρίσαμε στις ρίζες του Γιώργου και εμπνευστήκαμε από αυτό.
Έχει μάλιστα, δηλαδή στοιχεία βιογραφικά του κυρίου Μαζονάκη. Σίγουρα.
Σίγουρα. Και στην σίγουρα. Μα το προσεγγίσαμε καλλιτεχνικά. Και
ναι, ναι.
Εγώ και η κυρία Παναγιωτάκου, ενώ ήταν τέτοια προσέγγιση. Και μάλιστα την αφήσα, επειδή είπατε για το Πέραμα και είπατε για τον τίτλο, στην αφήσα με το βουνό που κοιτάνε οι τρεις πρωταγωνιστές. Είναι η θέση του θρόνου του Ξέρξη, άμα το δούμε από το Google Maps.
Ακριβώς. Λοιπόν, ποια αίσθηση δημιουργεί το γεγονός ότι ο Αλάν Γκρουγκέρ, πρέπει να πούμε ότι είναι ο Γάλλος δημοσιογράφος, παύλα παρουσιαστής της εκπομπής Circle του Canal Plus, παρομοίασε εσάς και το έργο σας με τη σπουδαία Γαλλίδα σκηνοθέτρια την Claire Denis, αλλά και με μια συγκεκριμένη ταινία, τον Μπότα Γαβάγια. Πώς αισθάνεται κάποιος ο οποίος κάνει τα πρώτα του βήματα? Η Claire Denis είναι πραγματικά ένας μύθος για τη Γαλλία.
Και είναι και στο διαγωνιστικό φέτος και είναι η πρώτη φορά που είναι στο διαγωνιστικό.
Μάλιστα.
Εντάξει, ιδέως. Και δεν, το δέχομαι εννοείται, αλλά σαν ιδέως και. Δηλαδή, όχι. Ούτε, ενώ δεν θα μπορούσα να πω σε καμία σύγκριση. Είναι τεράστια. Είναι μια τεράστια σκηνοθέτρια. Εντάξει. Πολύ όμορφα, αλλά σίγουρα πολύ μικρή μπροστά. Δεν θα έμπαινε σε καμία διαδικασία να αφήνω τον εαυτό μου. Είναι... Το Μπότρα βάλει ένα ψηλότερο ταινίε. Ναι. Εννοείται ότι ήταν reference δικό μου και ήταν. Ήταν με επιλογή και με πρόθεση.
Ναι.
Γιατί και η ίδια προσεγγίζει τα σώματα και το toxic masculinity, όπως λέμε, την τοξικότητα, μέσα από τέτοια περιβάλλοντα αγροκρατούμενα. Το προσεγγίζει με κάποια ευαισθησία που με ενδιαφέρει πάρα πολύ στις ταινίες.
Ναι, και φαίνεται βασικά στις ταινίες σας όλες. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Προσπαθούσα να το αποφύγω, αλλά θέλω να το ρωτήσω παρόλα αυτά. Γιατί πάντοτε υπάρχει γνωστή ερώτηση, αλλά νομίζω ότι πρέπει... Πώς διαφοροποιείται μία ταινία η οποία εντάσσεται ως art, ενταγμένη μέσα σε ένα installation, και μία ταινία που έχει αποδέκτες το κοινό μιας σκοτεινής αίθουσας. Έχετε κάνει το ίδιο προϊόν, το έχετε μεταλλάξει από φόρμα installation εικαστική, από art video εν πάση περιπτώσει, σε film κινηματογραφικό. Πώς διαφοροποιείτε?
Καλά, τώρα πρώτη σκέψη μου έρχεται Andy Warhol, ξέρω, ότι έχει κάνει όλα εξαίως το κοσμιό προσλάβη. Ναι,
ναι,
ναι. Εντάξει, ξέρεις.
Ναι.
Επειδή είπατε για προϊόν γι' αυτό. Εμένα δεν είναι. Εμένα το κοινό παραμένει κοινό και...
Όχι, εσάς ως σκηνοθέτη. Δηλαδή, ποιες αλλαγές απαιτούσε το φιλμ, το φιλμ αυτό που είχατε κάνει, το πρωτογενές φιλμ, για να έχει αποδέκτες το σκοτεινό κοινό της αίθουσας?
Τεχνικά τελείως, ας πούμε, θα πούμε το color. Αλλά πιο ενοιολογικά, εμένα ήδη οι άνθρωποι που θα είναι στο πεδίο του Άρος έθελαν και ήδη οι άνθρωποι που θα είναι στις αίθουσες. Και με ενδιαφέρει αυτός ο κόσμος να είναι στις αίθουσες, πέρα από τους ίδιους που είμαστε συνεφίλοι, που εντάξει, έχει αυτός ο χώρος και ο εικαστικός και ο σκηνοθετικός των ταινιών, είναι ένας χώρος πιο έτσι, θα έλεγα, exclusive κάπως.
Ναι, αποκλειστικός, ναι, 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 ναι. Ούτως ή
άλλως. Εμένα με ενδιαφέρει και γι' αυτό ήταν με τον πρόγραμμα και με τον Αφροδίτη, ήταν πολύ που μπορούσαμε, ήταν μια στοιχεία που μπορούσαμε και δείχναμε το φιλμ έτσι, χωρίς να υπάρχει κάποιος περιορισμός. Μπορούσε να το δει οποιοδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή. Και άνθρωποι που δεν θα πηγαίναν σε αίθουσα. Αυτό φυσικά και με ενδιαφέρει.
Μάλιστα. Να ρωτήσω το επόμενο βήμα, έχοντας μια μαγιά και χρηματική, αλλά και έτσι ένα power από αυτό το βραβείο.
Ναι, έχουν προηγηθεί και κάποια άλλα βραβεία που με έχουν βοηθήσει στο ατελιέ, στο Residency Space Cannes και στο Cinemark. Σίγουρα αυτά τα βραβεία πάντα βοηθάνε για μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από τους χρηματοδότες, τους ανθρώπους που χρηματοδοτούν. Αλλά η μεγάλο μήκους είναι το στίχημα του χρόνου και πάντα η μεγάλο μήκους είναι ένα άλλο πράγμα, ένα άλλο σχολείο, μια άλλη διαδικασία του μικρού μήκους. Και είναι ένα στίχημα τεράστιο που ελπίζω τα γυρίσματα να γίνουν σε ένα χρόνο από τώρα. Και θα λέγεται κόρα.
Α, okay. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, το επόμενο τηλεφωνικό ή και διαζώσεις ραντεβού για να μιλήσουμε πλέον για τη μεγάλη μήκους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας από τις Κάνες. Καλό υπόλοιπο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Poussière là-bas,
Calcutta Central.
Cette rumeur,
le Gange.
Où est-on?
L'ambassade de France aux Indes.
Il y a comme une odeur de fleurs.
La lèpre.
cette couleur verte, elle grandit.
L'océan Indien.
Ses joncs,
le riz, elles vont vers le grand Mandel.
Sur les talus, ses taches sombres.
Les gens, la densité la plus élevée du monde.
Ses miroirs noirs.
La rizière indienne.
Ses lueurs là-bas. On brûle les morts de la faim.
Oui, le jour vient.
Cet amour.
L'amour.
On danse à l'autre bout du hall.
Les touristes de Ceylan.
Qu'elle est blanche. Qu'elles sont blanches les femmes de Calcutta.
Pendant 6 mois ne sortent qu'avec le soir. Fuient le soleil.
Morte là-bas.
Aux îles. Trouvée morte. Une nuit.
Ce mot,
désir,
celle qui vient dans cette odeur de fleurs,
une mendiante,
folle,
c'est ça, elle vient de Birmanie,
maigre,
la faim,
à Calcutta elles étaient ensemble,
oui, c'était pendant les mêmes années.
Η αυλαία του μεγαλύτερου ενδεχομένου κινηματογραφικού φεστιβάλ πέφτει αύριο με την απονομή των βραβείων. 75ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών και σε απευθεία σύνδεση με την Κροαζέτα, ο διευθυντής του Αθηναϊκού Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας, αλλά και διευθυντής του Cine Magazine και βαθύς γνώστης φυσικά του κινηματογράφου, Λουκάς Κατσίκας. Γιατί ως γνωστόν φέτος, εκτός των ελληνικών ταινιών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, είχαμε και φιλμ, πίσω από τα οποία είχαμε υπογραφές Ελλήνων παραγωγών. Χαίρετε από Αθήνα και ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο. Ξέρουμε ότι είναι πολύτιμος εκεί στο φεστιβάλ.
Καλημέρα Ελένη, καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
Λοιπόν, να τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Βασικά η αρχή είναι το πιο πρόσφατο. Ξεκινάμε από τα τελευταία νέα και πάμε μπροστά πίσω. Νομίζω ότι από τις προβολές που μας αφορούν ως ελληνικό δεδομένο είναι η τελευταία προβολή, τον Ντόντο δηλαδή, του Πάνου Κούτρα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, αν θέλουμε να αρχίσουμε με μια 100% ελληνική παραγωγή, αυτό είναι η καινούργια ταινία του Πάνου Κούτρα, η οποία προβλήθηκε εδώ στις Κάνες σε ένα παράλληλο τμήμα που ονομάζεται Can Premier, δηλαδή πρεμιέρες των Κανών, μαζί με άλλες ταινίες πολύ σημαντικών σκηνοθετών από ολόκληρο τον κόσμο. Η προβολή έγινε σε μια κατάμεστη αίθουσα. Ο διευθυντής των Κανών ανέβασε τον αγαπημένο μας Πάνο Κούτρα στη σκηνή και έκαναν μαζί ένα έτσι πολύ χαριτωμένο, είχαν μια πολύ χαριτωμένη στοιχομηθεία.
Είδαμε φωτογραφίες, ντυμένος στα πορτοκαλί ο Κούτρας, φανταστικός ήταν.
Εξαμβωτικός και τέριαζε και αρκετά με το κοστούμι του, με το φόρεμα που φορούσε η Σμαράγδα Ικαρίδη, μια από τις πρωταγωνίστρες της ταινίας του, στην οποία ταινία πρέπει να πω ότι είναι αυτό που λέμε πολυφωνική, δηλαδή έχει 14 χαρακτήρες συγκεντρωμένους σε έναν χώρο. Η ταινία εκτελείται επί το πλείστον σε ένα πολυτελές οίκημα σε ένα διευκρίνιστο σημείο της Αθήνας και εκεί συγκεντρώνονται 14 άνθρωποι, κάθε καρδιά σκαρίδι όπως λέμε, και περνούν 2 νύχτες αποκαλυπτικές όπου μυστικά και ψέματα, το γνωστό κλισέ, έρχονται στην επιφάνεια και ο καθένας προσπαθεί να επουλώσει τις δικές του πληγές. Αυτή είναι η καινούργια ταινία του Πάνου Κούτρα και είναι μία από αρκετές ελληνικές συμμετοχές στις Κάνες, οι οποίες μας έκαναν φέτος να νιώθουμε ξεχωριστά περήφανοι, γιατί κάθε λίγο και λιγάκι στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του μεγαλύτερου φεστιβάλ στον κόσμο βλέπαμε στην τεράστια οθόνη των προβολών ελληνικά ονόματα παραγωγών που γνωρίζουμε και εκτιμούμε, εταιριών που γνωρίζουμε και εκτιμούμε και βέβαια όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι δικοί μας, κρύβονται πίσω από τις δουλειές φτασμένων δημιουργών.
Να μην φύγουμε λίγο, συγγνώμη παράδειγμα για τη διακοπή, αλλά δεν θέλω να φύγουμε ακόμα από τον Κούτρα, θέλοντας, γιατί σας διέκοψα προηγουμένως, κάτι λέγατε για το διευθυντή του φεστιβάλ και το καλωσόρισμα που είχε στον Κούτρα και να εξηγήσουμε τι σημαίνει τον ντόντο του τίτλου. Αυτά τα δύο και μετά περνάμε στις υπόλοιπες υπογραφές.
Το τότο είναι το όνομα ενός σπάνιου, μάλλον όχι ακριβώς σπάνιου, αλλά ενός εξωτικού πτηνού, το οποίο εδώ και 300 χρόνια θεωρείται είδος υπό εξαφάνιση. Και ξαφνικά αυτό το εξαφανισμένο και σχεδόν μυθικό πουλί κάνει την εμφάνισή του σε αυτό το σπίτι που σας περιέγραφα πριν, σε ένα ελληνικό αθηναϊκό αστικό σπίτι, και προκαλεί με τον τρόπο του αναστάτωση. Είναι ένα τρομερά χαριτωμένο μεγάλο σε μέγεθος πτηνό, το οποίο στην ταινία το βλέπουμε ως αποτέλεσμα εξαιρετικών πριν από εφέ, γιατί το πτηνό αυτό όταν έβηκε έχει και το δικό του χαρακτήρα στην ταινία. Αυτό λοιπόν σημαίνει τότε από μία πλευρά. Τώρα, σε επίπεδο μεταφορικό, το τι σημαίνει, καλό είναι ο καθένας που θα δει την ταινία,
εντάξει, αυτό το αφήνουμε,
να βγάλει
βέβαια
το δικό του συμπέρασμα, γιατί φυσικά και εγώ, αν μπορούσα να κάνω μια κουβέντα γι' αυτό, θα μπορούσα να σου πω ακριβώς τι είναι. Πάντως, νομίζω με ένα πολύ πιο πρόκειτο και επιπόλαιο τρόπο και χαριτωμένο να σου πω ότι το τότε στην ουσία είναι ο ίδιος ο Πάνος ο Κούτρας. Δηλαδή, η παρουσία του ως εξωτικό πτηνό στην ελληνική κινηματογραφική πραγματικότητα είναι πολύ κοντά σε αυτό που εκφράζει το μυστηριώδες αυτό πτηνό στην ταινία του.
Μάλιστα, τότε λοιπόν.
Δεν ξέρω αν σας κάλυψα.
Νομίζω ότι ναι. Υπάρχουν έτσι. Αφήνει υπονοούμενα και νομίζω ότι πολύ καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, όσοι ξέρουμε φυσικά τη φιλμογραφία του Πάνου Κούτρα, καταλαβαίνουμε. Εδώ έχω την αίσθηση ότι έχουμε να κάνουμε με πιο αυτοβιογραφικό φιλμ. Αυτό. Λίγο
είναι
πιο...
μια πιο, ναι, πιο σοβαρή ταινία, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει το γνωστό αντρεπτικό χιούμορ του.
Χωρίς την επίθεση του Κούτρα, του Γιγάντιου.
Αλλά είναι μια πιο συνοφριωμένη ταινία. Και είναι και μια πιο φιλόδοξη ταινία. Ακριβώς για τον λόγο που ανέφερα πριν, ότι είναι μια ταινία που αφορά 14 ήρωες, 14 χαρακτήρες. Έχει ένα έβρος που δεν είχε σε προηγούμενες ταινίες του ο Πάνος Κούτρας. Τώρα, το αν διαχειρίζεται, το πώς διαχειρίζεται αυτό το έβρος και αυτή την πολυφωνία, θα έλεγα ότι το αποτέλεσμά του είναι και δεν είναι επιτυχημένο.
Λοιπόν,
αυτό θα πω μόνο.
Αφήνουμε τον Κούτρα που ήταν η τελευταία προβολή από ελληνική έτσι υπογραφή και καθαρόαιμη, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε και με σκηνοθεσία και με παραγωγή μαζί ελληνική, έτσι ορίζεται η ταυτότητα μιας ταινίας, και πάμε σε αυτές τις ταινίες οι οποίες έχουν παραγωγή ελληνική ή εν μέρη παραγωγή ελληνική.
Ναι, στο σημείο αυτό δεν μπορώ να σου κρύψω τη τεράστια χαρά που είχα όταν καλά, μαθαίνοντας πέρυσι ότι ένας από τους αγαπημένους μου σκηνοθέτες, που είναι ο David Cronenberg,
είναι στην Αθήνα,
71 του μάλιστα χρόνια, αποφάσισε να κάνει γύρισμα της καινούργιας ταινίας στην Αθήνα, έπειτα από 7 χρόνια σκηνοθετικής απουσίας, και αυτή η ταινία να βρίσκεται στο διαγωνιστικό πρόγραμμα το Κανόν, ως συμπαραγωγή της Argonauts, της εταιρείας του Πάνου Παπαχατζή.
Βέβαια.
Ο David Cronenberg λοιπόν γύρισε πέρυσι μέσα σε ένα ασφυκτικό, όπως θυμόμαστε όλοι, καλοκαίρι.
Πυρκαγιές, φωτιές, ναι.
Μιλώντας ο ίδιος, γιατί προχθές μιλήσαμε, είχα την ευκαιρία να το συναντήσω και να το ρωτήσω επ' αυτού, μου είπε ότι παρά το γεγονός ότι η ταινία γυρίστηκε σε 45 βαθμούς Κελσίου, γιατί γυρίστηκε στις αρχές Αυγούστου, που ο καύσωνας ήταν αφόρητος, γυρίστηκε την περίοδο που οι φωτιές στην Εύβοια έκαναν τις δικές τους καταστροφές, ναι, που η ατμόσφαιρα της πόλης βρισκόταν κάτω από ένα τρομερό ζόφο και ένα μόνιμο σύννεφο, υπό συνθήκες προστασίας λόγω COVID. Όλα αυτά λοιπόν, όλοι αυτοί οι παράγοντες, αντί να συμβάλλουν εναντίον της ταινίας, ο Cronenberg μου λέει ότι συνέβαλαν ευεργετικά για την ταινία, γιατί κάπως και αυτός ο ζόφος και αυτή η καθημερινή δυσκολία που προκαλούσαν αυτές τις συνθήκες τρύπωσε με τον τρόπο της ταινία και της έδωσε μία παραπάνω διάσταση. Να λοιπόν που φτάσαμε με αυτή την ταινία να διαγωνίζεται ο David Cronenberg για το Χρυσοφίνικα με ελληνική σημαία. Και η ίδια η ταινία, να πω δύο λόγια αν έχω το χρόνο και αν μου επιτρέπεις, είναι μια επιστροφή του Cronenberg στο είδος του δυστοπικού σινεμά, στο οποίο μας είχε συνηθίσει και στο οποίο υπήρξε πρωτοπόρος. Θα θυμίσω για τους ακροατές ταινίες όπως το Videodrome, η Μίγα, η Διχασμένη.
Η Μίγα συνοδεύεται και από μια φανταστική έκθεση. Αν ανατρέξουμε λίγο στο παρελθόν, είναι φανταστική η ταινία. Ναι.
Η έκθεση του με τα εκθέματα του Cronenberg.
Ναι.
Λοιπόν, το Crimes of the Future ανήκει σε αυτή την κατηγορία ταινιών. Είναι συγγενής αυτών των ταινιών. και φέρνει το Κρόνεμπεκ πίσω σε αυτό το είδος που πολλοί δημοσιογράφοι ήθιστε να αναφέρουν σωματικό τρόμο. Ο ίδιος μου είπε ότι αντιπαθεί αυτή την ορολογία. Έχει πρωταγωνιστές τον Βίκο Μόρτενστεν, τη Λέα Σεντού, την Κρίστεν Στιούαρτ, τον Ντόν Μακέλλαρ και δύο δικούς μας ηθοποιούς, τον Γιώργο Πυρπασόπουλο και την πρωτοεμφανιζόμενη Έφη Κάντζα, και εκτελήσε το όλο σε μια πολύ σκοτεινή και αδιευκρίνηστη χρονικά Αθήνα, στην οποία άνθρωποι έχουν απολέσει το, έχουν πλέον την δυνατότητα να μην νιώθουν πόνο, και αυτό το οποίο κάνουν είναι να επιδίδονται σε πράξεις αυτοτεμαχισμού και χειρουργικών επεμβάσεων που γίνονται στο σώμα τους προκειμένου για λόγους θεαματικούς ψυχαγωγικούς. Ένας τέτοιος άνθρωπος λοιπόν στην ταινία είναι ο Βίκο Μόρτενσεν, ο οποίος είναι ένας avant-garde καλλιτέχνης, και αυτό που κάνει με την σύντροφό του, τη Λέα Σεϊντού, είναι να πραγματοποιεί δημοσίως χειρουργικές επεμβάσεις στο σώμα του.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι του τι συμβαίνει στην ταινία και που μπορώ να πω και να μοιραστώ
Ωραία.
Μαζί σας.
David Cronenberg, και μιας και είμαστε εδώ, Λουκάς Κατσίκας από τις Κάνες, σε απευθείας μετάδοση, πριν φτάσει, πριν επαναπατριστεί, αν το πούμε, μπορούμε να το πούμε έτσι. Ερώτηση. Έχουμε αναφερθεί και στον Κούτρα και στον Κρόνεμπεργκ. Θέλω να μάθω, γιατί αφορά και το ελληνικό κοινό. Είναι δύο ταινίες οι οποίες έχουν πάρει διανομή, έτσι δεν είναι? Ξέρουμε πότε περίπου θα τις δούμε, για να έχουμε και εμείς άποψη ως κοινό?
Η ταινία του David Cronenberg, από ό,τι γνωρίζω, θα προβληθεί κάποια στιγμή στις αρχές φθινοπόρου σε εμάς.
Μάλιστα.
Η ταινία του Πάνου Κούτρα δεν έχει ακόμη διανομή εξασφάλιση στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι είναι ζήτημα χρόνου.
Ναι,
και υποθέτω, αν μπορώ να κάνω μια υπόθεση, θα έλεγα ότι εκεί κοντά στον Οκτώβριο ενδεχομένως τη δούμε στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Διανομή έχει πάρει και η άλλη μεγάλη ελληνική συμπαραγωγή που διαγωνίστηκε εδώ στις Κάνες. Και είναι η καινούργια ταινία του Ρούμπεν Έσλουντ, του Σουηδού
δημιουργού
της ταινίας Τετράγωνο.
Ναι, ναι.
Η οποία θυμίζω ότι πριν μερικά χρόνια κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα.
Ναι, ήταν Φοίνικα, ναι. Και έχει και κάνει και την ανώτερη βία, αυτό δεν ήταν? Ναι.
Αυτό είναι δύο ταινίες που αγαπήθηκαν και στην Ελλάδα στις εποχές πριν το COVID, όπου πλέον οι καλλιτεχνικές ταινίες είχαν τη δυνατότητα να προσελκύσουν θεατές της τάξης των 50-60.000. Η καινούργια ταινία που ονομάζεται Triangle of Sadness, τρίγωνο της θλίψης, είναι πολύ κοντά σε θεματική και σε ύφος με το Τετράγωνο, και είναι γυρισμένη στο μεγαλύτερο μέρος της στην παραλία της Χιλιαδούς, στην Εύβοια. Εκεί λοιπόν ένα κρουαζιερόπλοιο, το οποίο μεταφέρει Ρώσους μεγιστάνες, αγγλικής καταγωγής μοντέλα, έναν άντρα και μια γυναίκα, και διάφορους άλλους άμπλουτους, ναυαγοί, και οι εναπομείνοντες επιζώντες αυτού του ναυαγίου καταλήγουν σε αυτή την παραλία, όπου πρέπει να επιβιώσουν. Δεν γνωρίζουμε που βρίσκεται αυτή η παραλία, γνωρίζουμε όμως ότι για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να συνυπάρξουν χωρίς καθόλου τροφή και χωρίς καθόλου νερό, και ο καθένας κουβαλώντας αυτόν τον ελιτισμό και αυτή την σνόμπ ανατροφή που έχουν λόγω των χρημάτων που τους, λόγω των, πώς το λένε, των ανέσεων που τους έχουν εξασφαλίσει τα χρήματά τους, θα πρέπει να κάνουν, να επιδοθούν σε έναν αγώνα επιβίωσης μέχρι σε σχάτων. Και αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι κάτι σαν παραλλαγή του ναυαγού, αν πρέπει να κάνουν μια κινηματογραφική παραπομπή, ή του Άρχοντα των Μυγών. Με χιούμορ όμως, πολύ σκληρή σάτυρα, και έναν κινησμό που πολλούς θεατές, μεταξύ των οποίων και εμένα, λίγο μας πέταξε έξω. Παρ' όλα αυτά, είναι μια ταινία η οποία θα αρέσει πάρα πολύ στο κοινό. Η στόχη της είναι σαφής. Μιλάει για την πλουτοκρατία και για την κουλτούρα της ομορφιάς και της μόδας. Και όλα αυτά τα συνδυάζει στην ίδια ταινία, που είναι στην ουσία μια λίγο αναρχομαρξιστική αντιμετώπιση του σημερινού κόσμου των προνομιούχων στην Ευρώπη. Και όχι μόνο στην Ευρώπη, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και είναι μια ταινία η οποία τιμάμε το παραπάνω την Ελλάδα, όχι μόνο λόγω της τοποθεσίας που, όπως είπα, είναι η Χιλιαδού, πανέμορφη.
Και νομίζω ότι υπάρχει και ένα κομμάτι στην Ηλία. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι μια βίλα στην Ηλία.
Αυτό δεν μας είναι σαφές, γιατί εμείς αυτό που βλέπουμε στην ουσία είναι το κρουαζιερόπλοιο και το.
Εδώ παρένθεση, δεν έχουμε πει την ελληνική παραγωγή.
Είναι Heretic.
Είναι Heretic.
Και υπάρχει μια παραγωγός εταιρεία, η οποία μας έχει κάνει πολλά και σπερίδων στα τελευταία χρόνια σε αυτό το ιταλικό επίπεδο. πίσω από την οποία βρίσκεται ο Γιώργος Καρναβάς και ο Κωνσταντίνος Κωτοβράκης. Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος Κωτοβράκης, έχω να πω, έχω τη χαρά να πω ότι εκτός από φίλους υπήρξε και συνεργάτης μακροχρόνιος του νυχτών πρεμιέρας και του περιοδικού σινεμά του.
Ακριβώς. Από εκεί ξεκίνησε.
Αυτή είναι λοιπόν η βασική. Ακριβώς. Και πολλοί άλλου κόσμου.
Και πολλοί άλλου κόσμου. Είναι μια ομάδα που έχει γιγαντωθεί. Ναι, όντως.
Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτή λοιπόν είναι μια ταινία που και άρεσε και βρίσκεται στην κούρσα των βραβείων της διεκδίκησης του Χρυσού Φοίνικα, η οποία, για τον οποίο θα μάθουμε αύριο, και ο David Cronenberg και ο Ruben Östlund είναι δύο από τις ταινίες που διεκδικούν φέτος του Χρυσού Φοίνικα και είναι ελληνικές υπαραγωγές. Θα μου επιτρέψει να πω όμως ότι, μιλώντας για βραβεία, ότι εχθές μια άλλη ελληνική ταινία, που ήταν η μικρού μήκους ταινία της Εύης Καλογυροπούλου, με τίτλο «Το χρόνο του Ξέρξη», μια ανάθεση και παραγωγή του Onassis Culture, της στέγης του Ιδρύματος Onassis, παρουσιάστηκε ως επίσημη συμμετοχή στην εβδομάδα κριτικής του 75ου Φεστιβάλ Κανών και χθες θυμήθηκε με το βραβείο του Canal Plus. Είναι ένα βραβείο που δίνεται για ταινίες μικρού μήκους.
Ακριβώς, και πέρσι είχε γίνει αυτό το ίδιο πράγμα. Yeah. Γενικώς δεν ξέρουμε. Έχουμε πρωτιές στο Canal Plus και είναι πολύ καλό γιατί συνοδεύεται και από χρήματα. Και πάση περιπτώσει είναι και μικρού μήκους ταινίες, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους δημιουργούς να πάνε παρακάτω.
Ναι.
Πολύ καλό.
Ακριβώς. Και μια χαριτωμένη λεπτομέρεια για όσους δεν το γνωρίζουν, στην ταινία μικρού μήκους αυτή την ταινία πρωταγωνιστής είναι ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.
Εντελώς. Ήταν και στις Κάνες, από ό,τι τον είδαμε, φωτογραφήθηκε. Να ακριβώς κλείσουμε και με μια άλλη παραγωγή που είναι μια τουρκική ελληνική, έτσι δεν είναι?
Χαίρομαι πολύ που το αναφέρεις. Εκεί έχουμε πια. Εκεί βρίσκεται πίσω ο πολύ αγαπητός μας επίσης και πολυγραφότατος Γιώργος Τσούργενης. Ο Γιώργος Τσούργενης, να θυμίσω το. Ναι. Μέσα σε διάκοψα, με συγχωρείτε.
Όχι, 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 συνέχισε, όχι, συγγνώμη.
Ναι, ήθελα να πω ότι είναι, εκεί βρίσκεται πίσω από πάρα πολλές ελληνικές ταινίες, αλλά αν πρέπει να αναφέρω μία, αυτή είναι ο Κοινόδοντας φυσικά. Είναι ο παραγωγός, ένας από τους παραγωγούς της ταινίας Κοινόδοντας, ο οποίος έχει βάλει το όνομά του πίσω από την καινούργια ταινία του τουρκικής καταγωγής, Emin Alper. Η ταινία ονομάζεται Burning Days και είναι ένα πολύ άκρος πεσημιστικό και σχεδόν χωρίς καμία υποψία ελπίδας ή πώς να πω, διαφυγής, πορτρέτο μιας σημερινής Τουρκίας όπως τη βλέπουμε μέσα από τα γεγονότα που εκτελήσονται σε ένα μικρό χωριό στα βόρεια της Τουρκίας. Αυτή είναι η ταινία Burning Days. Αυτή είναι μια ταινία η οποία διαγωνίζεται σε ένα παράλληλο τμήμα του Φεστιβάλ Κανών που ονομάζεται Ένα Κάποιο Βλέμμα. Ναι. Και εκεί βρίσκεται, εδώ βρίσκεται, και μακάρι να σταθεί τυχερός, γιατί σήμερα δίνονται τα βραβεία του συγκεκριμένου τμήματος ο Γιώργος Τσούργενης. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία και τρομερά επίκαιρη.
Ευχόμαστε από καρδιάς τα καλύτερα και όπως λένε και οι Γάλλοι, merde. Για να πάει καλύτερα το όλο θέμα, να πούμε κάτι που θέλω έτσι να πούμε, ότι σε πάρα πολλές ταινίες που αναφέραμε, ως συμπαραγωγός, για να βλογάμε κι εμείς τα του οίκου μας, είναι η ΕΡΤ.
Ναι,
και στην τελευταία φυσικά, αλλά και στις, υπάρχει η σφραγίδα της ΕΡΤ. Σε αρκετές.
Υπάρχει η σφραγίδα της ΕΡΤ και μακάρι να μπορούσαμε κάποιο τρόπο να σας μεταφέρω αυτή την εικόνα. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα στις μεγάλες χωρητικότητες αίθουσες εδώ πέρα που βλέπουμε και με τεράστιες οθόνες να φαίνεται αμέσως μετά το όνομα του David Cronenberg το όνομα της ΕΡΤ στην οθόνη.
Και στον Κούτρα ήταν, φαντάζομαι.
Το Crimes of the Future. Είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα αυτό για εμάς στην Ελλάδα. Και δεν το λέω επειδή είμαι θαυμαστής του David Cronenberg, το λέω διότι πραγματικά με έναν τρόπο αξιοθαύμαστο έχουμε μπει ξαφνικά στον παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη ως χώρα στην οποία και υπάρχει ενδιαφέρουσα υποδομή για να υποστηρίξει τέτοιες παραγωγές και υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να φέρουν εις πέρας ταινίες όπως η ταινία του Κρόνιμπερ που ανέφερα, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες, έτσι. Σαν το καλοκαίρι που ζήσαμε πέρσι στην Αθήνα.
Λουκάς Κατσίκας από τις Κάνες, ανταπόκριση, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το 75ο φεστιβάλ, το οποίο δεν ήμασταν εκεί. Ας κλείσουμε λίγο με ένα κλίμα. Είσαι από τους τυχερούς που και πέρσι, παρά τις όποιες απαγορεύσεις, παρά την πανολεθρία του κορονοϊού, κουλουπού, ήταν στις Κάνες, φέτος επέστρεψε στην Κρουαζέτ σε μια πιο μη πανδημική, να υποψιαστώ, Κρουαζέτ. Και διαφορετική εποχή. Πέρσι ήταν Ιούλιος, έτσι δεν είναι? Καλά θυμάμαι.
Πέρσι ήταν Ιούλιος. Ναι. Βέβαια φέτος είναι, που είναι Μάιος, έχουμε
είχατε βροχές.
Αυτή που είχαμε πέρσι εδώ. Φέτος δεν υπάρχουν οι μάσκες. Η μάσκα είναι προαιρετικό αντικείμενο στις προβολές, το οποίο εμένα μου έχει προκαλέσει μια ανησυχία, δεν σου κρύβω, διότι πέρυσι η μάσκα ήταν υποχρεωτική και μιλάμε για προβολές που γίνονται σε αίθουσες της τάξης των 1.000 και 2.000 ατόμων, yeah, με θεατές από ολόκληρο τον κόσμο. Ελάχιστοι φορούν μάσκα. Και βέβαια, αν με ρωτήσεις ποια είναι η μεγάλη διαφορά της φετινής διοργάνωσης με την περσινή, πέρα yeah, από την, ότι βρισκόταν η περσινή διοργάνωση πολύ πιο έντονα κάτω από τη σκιά του COVID, είναι ότι πέρσι μιλούσαμε για ένα πολύ πιο ήπιο, λόγω και μικρότερης προσέλευσης, φεστιβάλ και με καλύτερο πρόγραμμα, διότι το φετινό πρόγραμμα, διαγωνιστικό τουλάχιστον, του φεστιβάλ είναι αρκετά αδύναμο. Και κατά γενική ομολογία το λέω, τα χειροκροτήματα φέτος είναι πολύ χλιαρά εδώ, μετά το τέλος των ταινιών. Μιλώ για τα χειροκροτήματα στις προβολές των δημοσιογράφων και των κριτικών, όχι στις επίσημες, γιατί εκεί πια, επειδή γίνεται και παρουσία των συντελεστών, από σεβασμό και μόνο και να μην σου αρέσει ταινία, θα χειροκροτήσεις. Είναι όμως πολύ πιο κλειρά τα χειροκροτήματα. Αυτή τη στιγμή, από όλες τις ταινίες που διαγωνίζεται εδώ, δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί για το Ξοφίνικα. Υπάρχει μόνο μία ταινία που έχει συσπηρώσει γύρω της το κοινό και την έχει αγαπήσει λίγο περισσότερο από τις άλλες. Και αυτή είναι η καινούργια ταινία του Park Chan-wook που ονομάζεται Decision to Live. Park Chan-wook είναι ο Κορεάτης σκηνοθέτης του All Boy. Είναι ταινία που την αναφέρω ότι έχει αγαπηθεί τρομερά στην Ελλάδα.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτή λοιπόν είναι μία ταινία που και έχει εισπράξει, έχει βρεθεί πολύ ψηλά τις επιδόσεις των κριτικών και που δεν αποκλείεται αύριο, δικούσε και το Χρυσοφίνικα, να διεκδικήσει κάποια από τα μεγάλα βραβεία. Για τα υπόλοιπα θα χρειαστεί να περιμένουμε.
Okay. Εν αναμονή λοιπόν των βραβείων του 75ου Φεστιβάλ των Κανών, να ευχαριστήσουμε πραγματικά από καρδιάς τον Λουκά Κατσίκα. Καλή συνέχεια στις προβολές, καλή συνέχεια στις συνεντεύξεις και καλή συνέχεια στις επιλογές προγράμματος. Υπάρχει περίπτωση να επιλέξετε κάτι για τις νύχτες?
Ναι, ναι, αρκετές μπορώ να πω από τώρα, οπότε
okay,
θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, φαντάζομαι.
Εντελώς.
Εντελώς. Θα συζητήσουμε αλυτικά. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, pas s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, me quitte pas. Moi je t'ai fumé des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai en demain où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vu. Il est paru-t-il des terres brûlées dans la pluie de blé qu'en meilleur avril. Et combien le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder, danser et sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta mère, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Έχουμε μπει σε κανονικό κλίμα έτσι γαλλικής μουσικής, αντανακλά στη συνέχεια και επίλογο συνάμα, αφού για το τέλος αφήσαμε την κινηματογραφική επικαιρότητα έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε από τις χθεσινές πρεμιέρες, μια πραγματικότητα κινηματογραφική και πρεμιέρες που άπτονται όμως των Κανών, του 75ου Φεστιβάλ των Κανών, αφού το Top Gun Maverick, το sequel με τον Tom Cruise, για το οποίο κριτική και κοινό ανέδειξαν στο καλύτερο από το πρώτο, ύστερα από τη θεαματική προβολή της ταινίας στο Φεστιβάλ των Κανών, βγαίνει στις αίθουσες, στις ελληνικές αίθουσες. 36 χρόνια έχουν περάσει και το Top Gun επιστρέφει σε ένα sequel που κυριολεκτικά απογειώνει. Σε ό,τι αφορά το story, είναι η επιστροφή του όριμου αλλά του πιο ατίθασου Pete Mitchell με το ίδιο μπουφάν, τα ίδια Ray-Ban γυαλιά, για να προετοιμάσει μια επικίνδυνη αποστολή κατά την οποία μια επίλεκτη ομάδα πιλότων πρέπει να σπάσει το φράγμα του ήχου. Στα ατού της ταινίας και τα οποία κάνουν τη διαφορά είναι ένα καλογραμμένο αρχικά σενάριο που συνδυάζει δράση, ρομάντζο, ανθρώπινες σχέσεις και συγκλονιστικές πτήσεις. Επίσης, σε ό,τι αφορά το τεχνικό μέρος της ταινίας, οι υψηλής τεχνολογίας κάμερες που εισβάλλουν σε αληθινά αεροπλάνα όπου οδηγούν οι ηθοποιοί καταγράφουν τις αντιδράσεις τους από τις ηλικιώδεις ταχύτητες, συνθέτοντας ένα κινηματογραφικό υλικό σπάνιο στις μέρες μας, όπου βέβαια τα πάντα έχουν αντικατασταθεί από ψηφιακά μέσα. Ανάμεσα σε δύο κόσμους, σε η επόμενη ταινία, σκηνοθεσία Εμμανουέλ Καρέρ, το νέο φιλμ του Καρέρ με τη Ζιλιέτ Πινό να πρωταγωνιστεί στη μεταφορά του best-seller της Φλωράνς Ομπενά για τις συνθήκες εργασίας των καθαριστριών στη Γαλλία. Θεωρείται μία ταινία που είναι ρεσιτάλ πραγματικά ηθοποιίας της Ζιλιέτ Πινό. Και κλείνουμε με το θαύμα στη σκηνοθεσία του Bogdan Georgia Petri. Είναι ένα ρουμάνικο θρίλερ, είναι μέρος μιας τριλογίας που παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Καταθέτει την παρακμή ενός συστήματος θρησκόληπτου, πατριαρχικού και βαθιά διεφθαρμένου. Όσο για τους μικρούς ή μεγάλους που λατρεύεται τα κινούμενα σχέδια, υπάρχει ένα animation που έχει τον τίτλο, και δεν θα πούμε την ιστορία γιατί όλοι θα την καταλάβετε, Ίκαρος και Δέθαλος, σε σκηνοθεσία του Κάρλο Βογγέλε. Και γράφει το επίλογος, αντανακλάσεις, ακόμα ένα επεισόδιο έφτασε στο τέλος, να σας ευχηθούμε να παραμείνει καλό Σαββατοκύριακο αρχικά, καλή Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο. Από καρδιάς να σας πούμε ότι αμέσως μετά από εμάς είναι το δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος με τη Μιράντα Σκαραρδόνη, αμέσως στη συνέχεια Γιάννης Πετρίδης. Όσο αφορά εμάς, Βασίλης Νικολόπουλος στην κονσόλα, Μαρία Σφυρόρα στην παραγωγή, Έλληνα Νοφωτίστου στο μικρόφωνο. Γεια σας.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. C'est quand même fou l'effet, l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. l'amour sans philosophie.